Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Катар є посередником у перемовинах західного світу з багатьма ісламістськими угрупованнями. Чому ця країна стала головним перемовником в регіоні? Та чи вдасться Катару, як він обіцяв, повернути з РФ на батьківщину чималу кількість викрадених росіянами українських дітей? Ці питання ми поставили директору Центру близькосхідних досліджень Ігорю Семиволосу. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Спочатку, я все ж таки хотіла б розпитати вас про поточну ситуацію в секторі Гази, тому що міністр оборони Ізраїлю напередодні заявив, що відновлюються бойові дії в секторі Гази після того, як Хамас порушив угоду про припинення вогню. Посилається він на те, що не виконана ця частина угоди, яка для припинення вогню підписувалася, у звільненні усіх жінок та дітей. І при цьому Ізраїль каже, що представники Хамас раніше список тих, хто має бути звільнений, вони його схвалили. Перше питання. Якщо Хамас теж хотів припинення вогню, вони пішли на цю угоду. У вас є відповідь, чому вони її не дотрималися?
У мене такої прямої відповіді немає. Я можу собі припустити, що, в принципі, Хамасу цікава не просто короткострокова угода. Хамасу цікава довгострокова угода про припинення вогню і відповідна процедура обміну полонених і ув'язнених. Да? Тобто Хамас зацікавлений в тому, щоб звільнити якомога більшу кількість палестинців. Відповідно, це була головною метою. Ясна річ, що такі короткострокові терміни і той темп, який був обраний в звільненні заручників, я припускаю, що Хамас не дуже задовольнив. Тому він, власне, пішов на такі кроки. Тут питання, насправді, знаєте, коли йдуть такі конфлікти, то зазвичай дуже важко визначитися, хто там перший, якщо порушує. Да? Тобто тут в даному випадку можна говорити, що угода порушена, а перемир'я припинено і бойові дії відновилися.
Якщо подивитися на заяви, які лунають, наприклад, із Заходу з приводу поновлення бойових дій в секторі Гази. Дивіться, президент Франції, він доволі скептично висловився щодо планів Ізраїлю продовжувати ці бойові дії до повного знищення Хамас, як до цього Ізраїль заявив. І Еммануель Макрон при цьому в такому цікавому ключі цю заяву зробив. До речі, він зустрічався напередодні в Досі з еміром Катару. До цього виступав на саміті з кліматичних проблем в Дубаї. Там він сказав, я зацитую, щоб наші слухачі були в курсі, що таке повне знищення Хамас? Чи вважає хтось, що подібне можливо? Якщо це так, війна триватиме 10 років, і я думаю, що ми знаходимося на тому етапі, коли ізраїльська влада повинна більш точно визначити свою ціль та бажаний кінцевий стан. По-перше, в мене виникають питання на його питання. Якщо Ізраїль ставить собі за мету знищення бойовиків, знищення терористів, мають в Ізраїлі усвідомлювати, що це може розтягнутися на роки, і це справа Ізраїлю.
Це він має вирішувати. Це не тільки справа Ізраїлю, тому що якби це була тільки справа Ізраїлю, то, мені здається, ситуація на Близькому Сході була б зовсім іншою. Але оскільки Ізраїль ефективно підтримувався впродовж тривалого часу Заходом і Сполучені Штати Америки, і, власне, завдяки цій підтримці і Ізраїль в значній мірі може ефективно існувати на Близькому Сході, то це не тільки справа Ізраїлю. І тому ці слова цілком мають право на існування, тому що чим далі, тим більше будуть задавати питань, чим далі, тим більше буде навколо цього виникати суперечностей. Політики дуже не люблять таких війн, які в значній мірі дуже багатьма громадянами їх країни розглядаються як несправедливі. Тому це якраз
виклик, з яким стикається зараз західний світ. Оскільки палестинська проблема в цілому, вона не є проблемою справедливості по відношенню до палестинського народу. Тобто це чинення несправедливості до палестинського народу. І з цим приходиться мати справу. І інший момент, який також важливий, полягає в тому, що продовження цієї війни, воно поляризує і місцеві суспільства, воно створює атмосферу неспівпраці з глобальним півднем, в якому зацікавлені американці, ті ж самі французи і багато чого іншого. Воно створює і формує, або так структуризує світ навколо цієї проблеми, і ця структуризація може бути негативна для Заходу. Тому всі зацікавлені якомога швидшому завершенню цього конфлікту. Чому не зацікавлений Нетаньяху? Так, абсолютно вірно, тому що в разі за припинення цього конфлікту його політичне життя припиняється. Да? Тобто він цілком зрозуміло його стратегії. Так.
Пане Ігоре, я ще хочу, щоб ви пояснили мені таку штуку. От Ізраїль заявив, що повертається до бойових дій. Окей, я розумію, я можу це зрозуміти, але я сьогодні передивлялася і от побачила на стрічці новинній саме з цього питання BBC, про те, що посилив Ізраїль бомбардування свої з повітря саме на півдні, куди, врешті-решт, вони раніше закликали евакуюватися людей з півночі анклаву, так? Чому? BBC-журналісти зверталися, звичайно, за коментарями до Ізраїлю, там їм не відповіли. Я можу припускати, що в цьому якась військовий задум, але виглядає це на світовій арені не дуже добре. Тобто, саме туди бити, тобто це, кажуть, Хан Юніс і навіть і Рафах.
Так. Якщо ми говоримо про ізраїльське бомбардування, давайте подивимося військовий аспект, і потім подивимося інший аспект, який має вже більш таку не дуже приємну сторінку. Військовий аспект зрозуміло. Ізраїльтяни намагаються придушити опір Хамасу, використовуючи авіацію для супроводження своїх військових підрозділів. Без прикриття авіації, втрати військових, які воюють в цих кам'яних джунглях, тобто в умовах щільної забудови підземних ходів, і коли кожен там квартал може одномоментно перетворитися на фортецю, це дуже важко. Тим більше у Хамаса є протитанкове озброєння, тобто вони можуть цілком, і ми бачили чимало фактів того, як вони палили Меркави і іншу бронетехніку. Це перше. Тобто тут має бути раціональне. Другий момент масових бомбардувань, це, звісно, має такий психологічний ефект. Тобто, чим це впливає на людей, люди бояться, люди панікують, люди втрачаються керування в умовах хаосу і паніки. В принципі, на думку ізраїльтян, можна швидше, в принципі, взяти під контроль сектор Газа. Вони вже планували це в самому місті Газа, не дуже сильно вийшло, незважаючи на те, що вони стверджують, що його контролюють. Це так дуже умовно, вони його контролюють. Великі бомбардування щільних територій, і це, акт, який цілком може розглядатися як військовий злочин. Ми, врешті-решт, ми ж розглядаємо бомбардування Маріуполя як військовий злочин росіян, да, з місцевим населенням. В даному випадку ситуація тут не краща, якщо не робити, звісно, поправок на вітер, що це роблять ізраїльтяни.
Це повідомлення мене здивувало, тому що спочатку закликати людей евакуюватися саме в цей район.
Це питання, ви знаєте, це питання ще й до Америки. Це питання ще й до американців, це питання до американської стратегії, це питання того, що врешті-решт хочуть американці. Як вони бачать вихід з цього конфлікту? Наскільки вони спроможні здійснити ефективне стримування, в тому числі ізраїльтян, в їхніх намірах? Коли, якщо вони, чи змусять вони їх врешті-решт назвати цілі і завдання війни в Газі? Тобто у цій всій історії про те, що ми будемо воювати 10 років, поки ми не знищимо Хамас, це, ну, як ви розумієте, ізраїльтяни до цього воювали 30 років з палестинцями, і вони їх не знищили, і організацію визволення Палестини. Врешті-решт їм вони змушені були сісти з ними за стіл переговорів, потиснути одному руки. Тобто це історія, яка має і такий вимір. І люди, які довгий час вже вивчають цей конфлікт, вони розуміють, що масове винищення, масове знищення, воно не призводить до припинення конфлікту.
Тут багато ще аспектів світової політики можна розглядати, але все ж таки я обіцяла нашим слухачам точково поговорити про Катар. Це стіл переговорів. На вашу думку, чи офіційна Доха, вона могла якось втримати, припустимо, той самий Хамас в рамках цієї угоди?
Ну, це важко сказати, тому що ми ж не знаємо деталі, розумієте? Ми ж не, коли ведуться переговори, а там же ж велися і представниками Мосада, Ізраїльського розвідувального співтовариства в ці переговори, і, відповідно, були катарці задіяні, я думаю, американці, тому що Катар ніколи не діє в даному випадку окремо тут. І я думаю, що вони в значній мірі залучаються до цієї роботи, в тому числі на прохання американців. Ми не знаємо всіх нюансів цієї угоди. Але очевидно, що ми бачимо, що от не вдалося досягти тих цілей, які, можливо, були поставлені. Я допускаю, що оцей обмін всіх на всіх просто був неможливий, і очевидно, це як і стало причиною виходу з переговорного процесу.
Ну, дивіться, просто якщо мала на увазі, певно, треба було мені пояснити мою думку. Якщо Катар називають насправді такою неявною, неявним фінансовим гаманцем Хамас, чому вони не можуть на них вплинути?
Ну, ви знаєте, я думаю, що це трохи не так. Катар дійсно багато грошей передавав на інфраструктурні об'єкти в секторі Газа. Але вони не були фінансовими гаманцями Хамасу, тому що всі гуманітарні проекти, які видно виділяв в місцях Катар, і в тому числі і благодійні проекти, вони йшли саме туди. Тобто, що Хамас був розпорядником цих коштів, так, але це вони не давали це безпосередньо на діяльність Хамасу. А то завдяки цим грошам, і це було в тому числі рішення Ізраїлю, бо оскільки Ізраїль саме дозволив це зробити, а це була якраз системна підтримка існування Хамасу як провідної структури в секторі Газа.
Так, я зрозуміла. Тепер давайте ми потрошку так підбираємося до більш ширшого усвідомлення того, а що ж таке Катар насправді і чому він став за останні роки таким важливим гравцем саме у найрізноманітніших переговорах. Там були переговори щодо Афганістану, коли Штати вийшли, з талібами Захід через них розмовляв. Там і ще ціла низка була перемовин до цього. Яким чином саме Катар опинився у такій позиції?
Ну, це таке, знаєте, майже острівна держава, тобто там трошечки їх там відділяє, невеличкий шматочок суші відділяє там від вони там межують з Саудівською Аравією і Еміратами. Вони невеликі, вони амбітні, у них є ресурси, вони хочуть впливати на процеси, і от такий вони, в силу свого положення, вони для того, щоб убезпечитися від більш сильних сусідів, вони мають з ними постійно контактувати і вести переговори. Тобто ця природа постійного переговорного процесу і залучення в ці переговорні процеси, для них вона була дуже важлива. Це означає, що вони мають ці навички і мають контакти. Вони мають відповідних людей, які можуть це здійснювати. І тому не дарма, або, скажімо так, не дивно, що американці, по суті, скористалися їхніми пропозиціями і використовували Катар як головного перемовника в дуже складних делікатних питаннях. І це дає їм такі можливості. Тобто самі обставини, в яких вони перебувають. Ну і плюс, не забувайте, Аль-Джазіра і все інше. Тобто амбіції самого цієї держави невеличкої впливати на процеси. Да? Тобто, якщо ти не можеш мобілізувати велику кількість людей і захиститися від інших, часто доволі агресивних сусідів, то ти маєш мати зв'язки, які дозволять це зробити.
Ну, пане Ігоре, дивіться, тут така ситуація заплутана певним чином виходить. От пишуть аналітики, що дійсно Захід таким чином має канали зв'язку з тими угрупованнями, назвемо їх так, з якими цивілізований світ не хоче сідати за стіл переговорів, і таким чином нібито у тих самих Штатів руки чисті, вони Хамасу руки не потискали, але перемовини якісь за потреби там або з іншими якимись угрупованнями, вони відбуваються. Це так? А з іншого боку, в ситуації, коли хтось із сусідів Катару дійсно вирішить проявити якось свою агресію стосовно цієї держави. Чому Катар певен, що Захід за нього вступиться?
Ну, тому що в Катарі найбільша американська військова база, в Катарі розміщений турецький контингент. Я думаю, що цього достатньо для того, щоб всі, хто пробував якимось чином вплинути на Катар, зрозуміли безперспективність цих заходів.
Добре, тут ясно, безпосередньо військова сила Сполучених Штатів наявна на цій
абсолютно
території.
Вірно. Але ця військова сила з'явилася в Катарі саме завдяки тому, що Катар створив такі можливості і не бере з американців жодної копійки. Ага. Так що тут, як ви розумієте, тут теж все працює доволі очевидно.
Зручно, так би мовити.
Дуже ефективно, я б сказав би.
От, пане Ігоре, я не могла не згадати якось, тому що на цьому тлі, про що ми зараз говорили, якось дуже підзабувся, він якось дуже швидко пішов у небуття, скандал річної давнини в Європарламенті, коли, ви пам'ятаєте, віце-президентку Єву Кайлі і ще трьох посадовців заарештовували за хабарі від представників Катару, щоб вони його інтереси в ЄС просували. І тоді ще очільниця Європарламенту, мені на очі така гучна цитата її трапилася, коли готувалася до ефіру. Не буде ніякої безкарності, не буде ніякого замітання під килим. Ну, але врешті-решт, от я так розумію, все замели.
Є таке слово з трьох букв, називається газ.
Зрозуміло, Європі потрібен катарський
так,
газ.
Так, точно. Але ви будете брати російський газ. Тут, коротше, як кажуть, вибір не такий великий.
Зрозуміло. І, безумовно, ми маємо, з цього ж приводу, певно, Захід закриває очі і на якісь там порушення прав людини в цій країні.
Так, але вони, в принципі, якщо ви подивитеся з точки зору цих держав, у них більш-менш, ситуація, звісно, не європейська, да, скажімо так, як ми звикли дивитися на Європу, да?
Але вона не така, не Талібан.
Але так, далеко не Талібан.
Я зрозуміла. Маємо ще наостанок, безумовно, розпитати вас про ситуацію з поверненням українських дітей. Тому що хвалився в середині жовтня Катар, що поверне, по-перше, 4 дітей вони таки повернули за посередництва Дохи на батьківщину з Російської Федерації. І тоді хтось із катарських чиновників говорив, що певний механізм розроблений, який дозволить повернути в Україну значно більшу кількість українських дітей. Що надихнуло Доху на такий оптимізм? Що в неї за зв'язки з Росією? Просто, дійсно, перемовник, який домовився, і де тоді результати?
Ну, результат ми подивимося. А щодо зв'язків, ви ж не забувайте, що Доха активно співпрацює із Тегераном. Так що цілком можливо, що через якісь свої... Розумієте, як працює посередництво? Посередництво не працює ніколи напряму. Особливо в таких на Близькому Сході. Тобто це через певні послуги, які надаються тій чи іншій стороні, в тому числі, можливо, в доволі таких не дуже чистих оборудках. Але в результаті всього цього виникають нові можливості, які користуються та чи інша сторона. В даному випадку це політична, дуже політично вигідна річ, коли ми говоримо про дітей. Тому вони будуть користуватися тим для того, щоб покращити свій імідж. І так само впливати і стимулювати, в тому числі, представників інших арабських династій, тому що це ж там постійна конкуренція тримає. Тобто, от ми зробили, а що ви зробили? Ви, значить, лузери. Тобто, давайте щось спробуйте. Ну, тобто, там у них свої розрахунки і свої... як кажуть, свої підведення підсумків. Так що, ну, давайте чекати. Чи, якщо вони кажуть, що вони зроблять, то вони зроблять. Просто це буде коштувати якийсь, чогось буде коштувати. І, напевно, немаленькі суми.
Зрозуміло. Ну що ж, мені дуже хотілося б, щоб за рахунок і дій Катару, і конкуренцію, яку ви тільки що згадували, дійсно, якомога більша кількість дітей з Москви.
Так, ми теж зацікавлені цьому. Як ви розумієте, так що, в принципі, прийдеться приймати правила гри, які встановлює Катар той же самий.
Про роль Катару як одного з основних перемовників у світі ми поговорили із директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.